Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günlerigi mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlaryna ki bölümleri raýatlara biometriki pasport bermek işlerini wagtlaýyn togtutdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Şunlar Lebabyň we Balkanyň döwlet migrasiýa gullugynyň öňünde her gün 150-200 adam üýşýär. Ýöne 15-nji maýdan bäri bu ýere barýan adamlara biometriki pasport bermek işleriniň durdurylandygyny aýdýarlar. Gullugynyň işgärleri raýatlara daşary yurtlara sapar etmeye ruhsat beren bu pasportların şu ýylyň oktýabrından ýa-da 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarından berilip başlanjakdygyny aýdýarlar diýip gidneýnlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä migrasiýa resmiýleri munyň sebäplerini döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky edarasynda biometriki pasportlaryň häzirlikçe gutarandygy bilen düşündirýärler. Türkmen biometriki pasportlary Ýewropada öndürilýär. Dünýäde häzirki ýagdaýlar sebäpli täze pasportlar gelip gowuşmady diýip habarçy migrasiýa resmiýleriniň biriniň raýatlara aýdan sözüni citirledi. Habarçy bu ýagdaýyň indi adyrynan 8 aý bäri biometriki pasport almak üçin nowatlarynyň ýetmegine garaşýan adamlaryň aglabasynyň arasynda nähilelik döremegine sebäp bolýandygyny hem aýtdy. Şunlar migrasiýa gullyklarynyň öňüne üýşýän adamlar munyň adalatsyzlygyny aýdýarlar. Migrasiýa resmiýleri bolsa häzir kwat daşary ýurtlara çykyp sapar edip bolmaýandygyny belleýärler we howluk maň daşary döwletlere gatnaglary dikeldilýänçe siziň zagran pasport meseleňizi çözürs diýip adamlary köşeşdirýärler diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu raýatlara biometriki pasport bermek işleriniň wagtlaýyn durdurylandygy barada döwlet migrasiýa gullugynyň Lebap we Balkan welaýatlarynyňky bölümlerinden şeýlede Aşgabatdaky edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 3 ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmegi bilen Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we türkmen hökümetiniň ýakyn ynamdar çeşmeleriň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda gadanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkmen raýatlarynyň hususan da Russiýa, Türkiýe, Gadagstan, Kipr ýaly ýurtlara we arap döwletlerine iş gözlegünde gitmäge, uzak möhletli ýa-da hemişelik göçüp gitmäge ýykyn edýändigi aýdylýar. Munyň bilen bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary raýatlaryň biometriki pasportlary almak bilen bagly ýüzeýiz bolýan kynçylyklarynyň ýitileşendigini indi bir ýyla goly wagt bäri habar berip gelýärler. Pasport almagy arda tapşyrmak üçin ençeme aýa çekýän uly nowatlar bilen bir wagtda dokumentleriň taýýarlanmagy we berilmegi hem ençeme aýa çekýär. Käbir halatlarda dokumentler sebäbi düşündirilmezden asla berilmeýär diýip şu ýylyň fevral aýynda Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň resmileri bu prosesiň näme sebäpden ençeme aýa çekýändigi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Ýöne türkmenistanlylaryň käbiri munyň sebäplerini pasport çykartmakdaky korrupsiýa synçylaryň ençemesi bolsa, raýatlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüne almak üçin görülýän çäreler diýip düşündirýärler. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçen raýatlaryň sany barada tahkyk maglumatlary mälim etmeýär. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleriniň daşary döwletlere giden türkmen sanlary hakynda maglumatlaryna görä soňky 10 ýyla goly wagtyň dowamında 2 miliona goly adam ýurdu terk etdi.